Andrea Novosedlíková, prenasledovaná. Prvá kapitola. Izbu náhle zaplnilo šero. Hoci bol máj a denné svetlo sa predlžovalo. Vyzrela som z okna môjho jednoizbového bytu. Obloha bola zatiahnutá tmavými mračnami, niekoľko kvapiek už pokropilo chodník pred bytovkou. A vyzeralo to na riadnu búrku. Schúlila som sa na pohodlnú bledohnedú pohovku. Viečka sa mi zatvorili. A možno práve chmúrne počasie vo mne navodilo pocit nostalgie. Veď ešte pred niekoľkými mesiacmi som tu bývala s Ivanom Pavlíkom. Koľkokrát sme sedeli na balkóne, pozorovali, ako sa kvapky vody plázili po skle a ticho sme sa rozprávali. Koľkokrát sme sa k sebe tísli na tejto pohovke a pozerali televízor. Smiali sme sa na hlúpostiach. A teraz väzenie. Pri tom pomyslení aj po 4 mesiacoch mnou prebehli zimomriavky. Čítala som, že v súčasnosti sú väznice vybavené najmodernejším televízorom, knižnicou, posilňovňou, ale ani ten najväčší luxus by som nemenila za možnosť slobodne sa pohybovať a ísť všade tam, kam sa mi zachce bez toho, aby niekto sledoval každý môj pohyb. A pri predstave, ako si ďalší spoluväzeň spraví zo mňa osobného sluhu, zmláti ma pre maličkosť alebo nebodej ma núti k intimnostiam, som pocítila v žalúdku ťažobu. Liliana Kolárová, pozeráš príliš veľa kriminálok. Radšej by si sa mala zamerať na svoj život. Silou vôle som sa nútila nemyslieť na Ivana, no nepodarilo sa mi to. Čoraz viac som sa vnárala do spomienok. V prvých mesiacoch mi Ivan pripadal ako ideálny partner. Mali sme rovnaké záujmy a dalo sa s ním debatovať o čomkoľvek. Niekoľkokrát sme si vyšli do podniku aj s mojou sesternicou, Anou Danišovou. Až ona si všimla, že Ivan si objednával drinky čoraz častejšie. Nie, že by sa spíjal do nemoty, bol vulgárny a nekontroloval sa, to nie. Zvykol si však naliať niekoľko pohárov vína aj doma a ja som si až neskôr uvedomila, že sa to stáva jeho každovečerným pravidelným rituálom. Vravel som ti, že pred tebou som mal dievča, s ktorým sme plánovali spoločný život a ona si to náhle rozmyslela. Našla si iného. Po rozchode som bol sklamaný, večeri som trávil pri telke a s plným pohárikom sa lepšie zabúda na samotu. Odvetil Ivan na moju otázku, prečo popíja. To bolo predsa pred 3 rokmi. Teraz už nie si sám, sme spolu. Lili. Nepijem žiadne lacné krabicové čučo na oblbnutie zmyslov a vymytie mozgu, ale značkové víno. A to je dobré na krv, tlak, pomáha sa uvoľniť, navodí príjemné pocity. Z medicínskeho hľadiska prospieva zdraviu a samotní lekári odporúčajú vypiť aj 0,5 litra denne. Pokojne si to overi na internete, ak mi neveríš. Okrem toho, nalejem si jedine počas víkendu a občas večer.
Obhajoval sa a nabádal ma, nech si to preštudujem, ak mu neverím. Neriešila som to, veď aj ja som si sem tam dala alkohol, ale to sa stávalo čoraz zriedkavejšie. Ivana som ľúbila a vo vzťahu som sa riadila motom: neobmedzuj, nechaj tomu druhému slobodu na nádych. Až jedno ráno, bežiac do práce, som pred panelákom zistila, že môj mobil zostal v byte. Vrátila som sa poň. Zdrevenila som na kuchynskom prahu.
Ivan! Nemal by si piť!
Opäť sa ozvala neviditeľná kontrolka v mojej hlave, keď som ho našla s fľašou vína v jednej ruke a pohárom v druhej. V poslednom čase sa sťažoval na rané bolesti hlavy a zrazu toto.
Miláčik, mám prísneho šéfa, závislivých kolegov a stresy v robote. Dnes predstavujem veľmi dôležitý projekt. Potrebujem sa odreagovať, získať nadhľad a dodať si sebavedomie. Pochop to, o nič nejde, presviečal ma zanietenie. Bolo očividné, že nie je nadšený z môjho, pre neho nevhodného príchodu a víno náhlivo položil na kuchynský pult.
Podľa mňa by si mal projekt predstaviť s jasným úsudkom.
Bože môj, vystrájaš, ako keby som vypil pri najmenšom celú fľašu. Pritom som si nalial iba jeden pohár. Minule som si pred dôležitou prezentáciou tiež dal 2 deci a bol som suverénny a sebaistý,
priznal podráždenie, odkladajúc prázdny pohár do dresu. Ak však dúfal, že ma týmto argumentom obmekčí, mýlil sa.
Som trémista, to predsa vieš. Zaseknem sa
A teraz si v žiadnom prípade nemôžem dovoliť blamáž.
Pristúpil ku mne, objal ma a na kútik úst mi vtlačil bosk pachnúci vínom.
Ideš autom. Nepritúlila som sa k nemu ako zvyčajne. Meravo som stala na mieste.
Miláčik, nerieš. Je to len víno. No už si mala byť na ceste do roboty a ja tiež. Poďme.
S ľahkosťou mi brnkol po nose a snažil sa ma postrčiť k dverám.
Nalievaš si každý večer a práve som zistila, že aj pred pracovnou dobou.
Nepohla som sa z miesta. Napriek uisteniu o super pocite bol dosť nervózny. Poznala som to podľa jeho mimiky. Nepatrne mu poškolbávalo pravým kútikom úst.
Nebuď smiešná, nepijem každý večer.
Ohradil sa dotknuto Ivan.
Piješ, len sa poriadne zamysli.
Lily, prestaň. Ponáhľam sa a nemám čas na banálne škriepky.
Obišiel ma a vyrazil z bytu. Bolo chybou, že som to nechala tak. Aj keď sa v ten večer vrátil šťastný a projekt odprezentoval na výbornú.
Vtedy som mala pritvrdiť a nenechať sa odbiť sladkými rečami.
Postupne sa u ňoho začali prejavovať depresie a zaháňal ich tvrdým alkoholom.
Robil to tak rafinovane, že som to spočiatku vôbec nepostrehla. Práve naopak, bola som presvedčená, že si vzal moje slová k srdcu a pitie obmedzil.
Až neskôr som sa dozvedela, že dokonca aj fľaše kupoval v rôznych obchodoch, aby nebol v malom meste, ako je hlohovec nápadný a nebodaj sa mi nedonieslo niečo od známych do uší. Kvalitné pitie niečo stálo. A celé to prasklo, keď si Ivan začal požičiavať peniaze. Ozval sa kamarát, ktorý chcel vrátiť dlžobu. Potom ďalší. Vysvetlo, že hotovosť, ktorú dlhoval iným ľuďom, sa vyšplhala na 2500 eur. Nevala som sa na Ivana pre jeho nezodpovednosť. On si vyčítal zlyhanie. A dušoval sa, že alkohol sa viac nedotkne. Po ďalšom telefonáte, ktorom si majiteľ dožadoval svojich peňazí, som ho pristihla, ako sa vykláne z balkóna a keď si prehodil nohu cez zábradlie, naozaj to vyzeralo, že v zúfalstve skočí. To som nemohla dopustiť. Prisľúbila som mu peniaze požičať. Iba niekoľko týždňov sekal dobrotu. Potom to začalo znovu. Ozývali sa nespokojní veritelia a naše spolužitie sa zmenilo na peklo. Hádky, výčitky, nervozita. Až som jedného dňa povedala dosť.
Dala som Ivanovi ultimátum. Protialkoholické liečenie alebo rozchod.
Nepotrebujem pomoc. Mám svoj systém a zvládam to. To ty ma nechápeš. Preto ťa nebudem zdržiavať ani prosiť, aby si mi dôverovala a dala mi ešte šancu.
Rozčúlil sa a bez váhania si vybral.
Medzi nami viac nie je čo riešiť.
Zrazu som večer čo večer trávila doma s ovládačom v ruke a zamestnávala ma myšlienka, či som sa neunáhlila.
A zda by sme sa s Ivanom mohli pokúsiť o nový začiatok.
Nechcem zostať sama. Zvažovala som sebecky v záchvate ľútosti. Krátko na to sa ku mne doniesla hrozná správa. Ivan viezol z práce domov kolegu a ako vysvetlo, pred cestou sa posilnil koňakom. V jednej zákrute nezvládol riadenie a mali nehodu. On prežil. Jeho spolujazdec však také šťastie nemal. Mladá rodina prišla o manžela a otca. Po niekoľkých dňoch za mnou prišli Ivanovi rodičia a nepekne mi vynadali. Boli presvedčení, že ich syn riadil auto v podnapitom stave, pretože sa nevedel spamätať z môjho odkopnutia. Vraj ja som príčinou toho, že si ich jediný potomok skázal život. Odmietli prijať fakt, že Ivan mal problémy s pitím už dlhší čas a rafinovanie ich tajil. Obvinenia Pavlíkovcov ma ešte stále boleli. Ivanov otec mi bol veľmi sympatický a považovala som ho za férového muža. No teraz si odmietol vypočuť moje vysvetlenie. Na druhej strane som chápala aj jeho otcovskú zaslepenosť.